Баба чей, пута чей, ни повитрот ме чей на фи. Амча сум я Джезу Христа чи курпа, дева со мог, а ни повитрот ме со еквот, тум чей со фе асу. Джезу Христа тей притича, баба на не пейни но, аз игр смата. Бхагаванда Томас Дармдуту, аче параб самбрамта. Ану пратек завну, айче Бхарати Сталий Повитр Саба, хи фест завна самбрамта. Кидак, тумка кобара са, Сан Томас завна сулла Дармдуту, Дармдуту дубавасо шиста камунтат. Дидимус мунанта капойтат, завлянтло то екло завна сулло. Джезуча саргар садня упрант, то амча гавак девача утар кангон айлоло, ани анз зартар амча матьяр бхаварт асатар шати тачала гевата. Така сагле санман завна сакитяк амка бхаварт тача таун мелла. Кералант, ани тешинс Тамилнадан тейн сартане. Шубварта паргат каран, апна со живут су тейн сар самарпило. Аз амсо бхаварт тача дарман амка мелла. Тача ракта варми, амсо бхаварт упсала. Тя декунун су, я бхаварт мелла те ами сонтос павтана, я варте асанта тен сонтос павтана. Зартар ами сукон падла, амтар амчи патка ами волкон гевуя, ани бесаване аширвада, я ами сача белитана веда ами магуя. Прартуя, сарвесбор амча бапа, Бхагавантам дута томасача парбедиса, я амче прартандаян манунге, тужа путаче шикон геум камче кальзам вугад, ани бхаварт, ард дубавам чару прастад тедна, тун сам со бхаварт самал, аше Бхагаван Томаса барабар Джезу камсо соми, ани амсо деву мунна садам волку камкан курпади, я ми мактам амча сумья дуча пута Джезу Христа варве, то коро деву, дуча субе повитрат меча як понан, джията не развърт салейта сасна ча сасна.
Амин.
Сам Паулан Епесгара Барелила Патранте Васа Бава Байнино Ерзати Че Туми Яфуде Фурки Най Пардеши Най Ата Туми Дева Че Парде Саве Саана Гари Дева Че Гаране Че Санде Дармадута Че Ани Праваде Че Бунеади Че Тумка Бандун Хадла Джезу Христос Я Бан Пасо Муля Патор Тачер Убарон Сагле Банда Вадат Сомьянк Самарпиле Повитр мандир сата, Криста ча еквотан меллиля тумка, яра сангата повитратня удеши, дева че мандир саше банду хадлят, дева че утарье.
Вот
सर्वेस्पोर तुमचे सोपे आसूं भगवान सुवाओ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभार्था बारा जणांतलो एकलो जोवळो म्हणटा तो थॉमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातुल्लो. आमी सुमियाक पळयलो म्हणून हेरा शिसांनी ताका सांगलें, पूण थॉमासान तांकां साप दिली. ताच्या हाताचेर असलेल्या किळ्यांचे गुर्त हांव देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजे बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात घाल्ल्या शिवाय हांव सपमानसो ना. 8 दीस उतारले, शिशुपोरत्यान घरा भितर आसले, थॉमासी तांच्या सांगात आसलो. दारां दापून आसली तरी जेजू येवन तांच्या मोदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत थॉमासाक ताणें म्हळें, तुजें बोट हांगा हाड आनी म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या खोडवळ्यांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमान. तबळ थॉमासान म्हळें, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सुतमानताय न्हय? पळयनासतना सतमानतात ते कितले बागी. देवाचे उतार हे बाळगा जेजू ते प्रितीच्या भक्तिकानो परत सुखा जर जाल्लें एक बरें जोडी आसलें. तांकां पळोवन कितलें बरें जातलें, कित्याक परत तीं काजर जालीं, बऱ्या संतोशान संमतानान तीं आसलीं. आनी तांकां पळयतना सकड म्हणटात, पळय कितलें आपुरबायाचें जोडी आनी हें जिवीत बऱ्यान चलतलें. थोड्या तेंपान दादल्याक भायर वेचो काळ जालो. कुत्ता तुमी परगेवान सडवत काम करतात, एका म्हयन्यानच भायर वेचो काळ आयलो. आनी तो वेताना आपणाचे मोबायल स्त्रीय लागीं सण गेलो. आनी केदाळे क्युरियोसिटी किल्स द कॅट म्हणटात न्हे, इतलें अत्रेगन उरपा दादल्याच्या मोबायलांत कितें आसा म्हणून चॅक करून पळयलें स्त्रीयेन. आनी तुमकां कोता आतां वॉट्सॅप, जीमेल, FB, फेसबूक आनी पुरो कितें पुरो आतां मोबायलांत जाता, स्मार्टफोनान सगळें आसा. आनी ते चॅक करतना तांतले मॅसेजी वाचतना, सर्वेस बरा म्हजो घो वसतो म्हणून म्हाका कळीत नातुरलें. आनी अशें कित्याक विचारलें, खासरा पयलें हें बरें सांगूंक जायना आसलें गे. भावनान भिडिनो दुबावचो किडो मोतीर आयलो. कितें करचें? विगारा लागीं वचून सांगलें, पळय अशें अशें जालां म्हणून. विगारान म्हणलें, तुमीच सांबाळा आनी तुमीच आतां सारकें करा. विश्वासपणे तुमी दिला आनी सांबाळा, दुबाव करनाका म्हणून. तरी की दुबावचो किडो वेता गे. हळू तें पळय केद्दळे त्या घराक वेता. काल खाल्लें म्हणी आसा तें, नातल्यार येच वेळार आनी तोय तें तें आसर आसतना कित्याक वसा जय. पळया तो पयशे वट्ट करता, काले म्हणी कारण आसा, नातल्यार बेश्टें लाभ नासतना कोंगणो वळाक देवना म्हणटात. भावना भयणीनो, दुबाव स्वाभावीक, दुबाव सैमीक, दुबाव न्हय राजावीक. आनी हें आमच्या तकलेर सगळ्यांचें आसा. आनी आमी चिंताव दुबाव विरोध खंयच्याक? विश्वासपणाक. आमकां एका व्यक्ती तें विश्वासपण ना, त्या देखून आमी दुबाव पावता म्हणून. पूण तें वैगी न्हय. जर तर विश्वासपणाक विरोध पण दुबाव जाल्ले जाल्यार कितें जाता आसलें? भावार्थाक विरोध दुबाव म्हणून गत आसा, पूण विश्वासपणाक विरोध जावंक ना. अविश्वासपण, बिलीफ ऑर नॉट टू बिलीव, मोदें डाउट म्हणून कांय ना, पूण दुबाव जावन आसा सुरवात. त्या देखून आमकां हसार पोटी जाता. दुबाव हेंचे स्वाभावीक, तातूंत कांय ना. कित्याक ते विश्वासपणूक वा पत्यंक वा ना पत्यंक ती सुरवात जावन आसा. पूण अखेरेक कितें येता तें गरजेचें. भवन भिणीनो, आज आमी भागेवन थॉमासाचें फेस्त संभ्रमता. आनी हें फेस्त संभ्रमताना इगर्ज मात्यान इतलो सांत आसात, इतले थॉमासाच्या नांवांत आसात. पूण ह्या आमच्या सांताक धर्मदूताक आमी कितें म्हणटा? कितें म्हणटा? दुबावी थॉमास. पळय दुबावी थॉमास कित्याक? तो दुबावलो. पूण कितले पटी दुबावलो? एकच फटी दुबावलो. पूण सासनाक आमी टॅग मार जालें ताका. कितें म्हणून? टू बावी तोमास. तर भावन आनी भयणीनो, आमी आज तोमासाचे परब संभ्रमतान एक गडी ताच्या जिविताचेर नियाळया आनी तो कसो म्हणून समजमचे गरजेचे. पयले आमी दुबावी तोमास म्हणून टॅग मारच्या खातीर पयल्यान पयले दुबावी तोमास म्हळ्यार तोमास जावन आसुल्लो पागी. पागी म्हळ्यार मोगोरू, फिशरमॅन. जो आमच्या वांजलांत अध्याय 21:21 पर्यंत आमकां आयकूंक मेळटा. जेजू सरगार चडल्या उपरांत तोमास आनी चार जण शिस ते एक जण ओटू चार जण तिबेरिया सरोवराच्या तडीर थंयसर आसले आनी थंयसर ते थकोवन गेलेले आनी पेद्रू म्हणालो या आमी दर्याक या आनी आमी आमी मास्ती दर्या म्हणून आनी तोमास म्हणटा आमकां कितें सोडून येताय आमी या आमकां तेंच वावर न्हय पळय तुमी वाचून थंयसर तुमकां मेळटा. त्या देखून हातूंत कितें कळटा आमकां तो जल्मादानून सुद्दो मोगर जावन आसलो व्याप्त ताचे मोगर जावन मोगराचे जावन आसले आनी हे सगळें सण जेजूच्या पाटलाव ताणें केल्लो. दुसरें जावन तोमास जेजूचो शिश जेजूचो पाटलावदार आनी धर्मदूत म्हणयात. लूक चॅप्टर 6:13-15 थंयसर आमकां मेळटा जेजू अख्खे रात मागणें करता दोंगरा वयर वचून मागणें करता आनी सकल येवन ताचे शिश आसले 72 ताचे शिश आसले 72 जण शिश आनी तांच्या मदें 12 जणांक विंचता. तोमास 72 जणां मदें आसुल्लो आनी 12 जणां विंचताना तांचे मदें आसलो. म्हणटा आसतना देवान ताका निर्दिश्ट मिसांवा खातीर विंचलो त्या देखून ताका धर्मदूत केलो आनी त्याच्या वरवीं तो आज आमच्या गांवांत आयला आनी आमकां शुभवार्ता मान मेळना तर तो कारण जावन आसा. तिसरें जावन तोमास निश्ठावंत विश्वासी आनी समर्पीत शिस. जो हांव आद्या 11:16 थंयसर तोमास आपल्या शिशांक म्हणटा आमी वचून ताच्या सांगता आमी मरयांगी शॅल वी गो एंड डाय फॉर हिम. जेजू लाजरस मेलो म्हणून खबर कळटाना 2 दीस थंयसर वसोना बगार तो थंयसरच आसलो. ताच्या मार्ता आनी मरियाच्या घरा वसोना ताणी खबर दिल्ली जाल्यारय ते वसोना. पूण 2 दिसां उपरांत गेल्ल्या वेळार थंयसर ताका जिवंत उठयता लाजरसाक आनी तोमासाक खबर मेळटा जर तर जेजू थंयसर आयलो जाल्यार जुदेव आनी प्रधान याजक ताका जिवीशी मारूंक तयार आसलेलो म्हणून. त्या देखून शिशाक मोटिवेट करता पळय वसा आमी या आनी मरुया जर तर ताका जिवीशी मारता जाल्यार आमी कितें आमचो जीव दिवन जो पळया देवान विंचलो जेजून ताका विंचलो आनी त्या जेजू खातीर आपूण जीव दिवंक समेत तयार आसलो. आनी एकलो महान मनीस आयलो जाल्यार आपणाचो विश्वास पूण हांगासर सोडून ताच्या फाटल्यान धांवना बगर म्हजा सोम्या म्हज्या देवा ताचे मागणें म्हणून तो विश्वासपणे समर्पीत जिवीत तो जियेलो. भवनान भयणीनो सौते जावन आसा तोमास धैराधीक व्यक्ती धैराधीक व्यक्ती केदनांचो पाटी सोरलेलो ना. हर एक संतीनी मुखार सवाल घालच्यान मुखार दुबाव करच्यान मुखार जीव दिवच्यान मुखार. 25 जावन तोमास कन्फ्यूज व्यक्ती गडबडी मनीस. जो आमच्या अध्यायेंत 15:16-17 थंयसर जेजू आपणाच्या 11 दिसाचे व्हडलें शर्मावन दिता आनी त्या वेळार जेजू म्हणटा म्हाका बापाच्या घरा वचूंक आसा आनी थंयसर जायते कूड हांवें तयार केल्यात मस्त कुडां तयार केल्यात आनी तुमी थंयसर येतल्यात. आनी तोमास एकच फटी वटोवन म्हणटा तें कशें साध्य तूं खंयसर वेताय म्हणून आमकां कळीत ना खबर ना तर आमी कशें येवचे बापा लागी. भवनान भयणीनो पळया ती उर्बा ताका कितें करचें म्हणून उतरां सवाल केलें मत इतलें कन्फ्यूज आनी जेजू म्हणटा तोमासा हांव कितें म्हणटा म्हणून तुका आनीकय समजना आनीकय समजना. जेजू हुमिण्यान उलयलो आनी सगळें समजोवन घेवंक तोमासाची मत केंद्रीगत नातली. तर भावन आनी म्हणून इतलें बरें तोमाशा विशयांत आसतना आमी दुबावा विशयांतच ताची नियाळ करता तरी पूण ताणें केल्लो एकच दुबाव आमच्याच बऱ्यापणा पडला. ताच्या दुबावा वरवीं आमकां साबार संत जिविताक मेळ्ळ्या कित्याक ताची दुबाव जावन आसलो सकारात्मक धनात्मक जावन येतलो इट्स अ पॉझिटिव्ह डाऊट. पूण साबार पटी आमी करचो दुबाव कोणसो आमी करचो नेगेटिव्ह आमची कारणां कितें नेगेटिव्ह कांय म्हणजे उलट्यांत आसा. त्या देखून आमी केल्लो सुरवात केल्लो दुबाव आखेर पावताना कितें जाता सडावत नापत्येणींच. एका मनशा विशयांत दुबाव करताना आमी कितें करता हांव त्या व्यक्तीक वचून सांगता गे टू क्लॅरिफाय त्याच्या व्यक्ती लागीन वचून विचारता गे ना त्या व्यक्तीक एका सण सगळ्या संवसारांत आमी कबर करता हांव वय किदें गे चिंतून पळय एनालायज इट क्रिटिसायज करना हांव तुमकां एनालायज इट आनी तातूंत कळटा आमी कशें म्हणून आमी केन्नाय एका व्यक्ती लागीं क्लॅरिफाय करचें, वचून विचारचें, उदुबाव सारको किंवा त्या दळांत आमकां सारकी जबाब मेळटा. पळया थॉमास, थॉमासान कित्याक दुबाव केलें? पयलें जावन सत कितें म्हणून थॉमासाक कळीत जाय आसतलें. त्या देखून उर्बेन तो सवाल करता, उर्बन तो सवाल करता, आनी जेदवा ताका सत कळ्ळें तेदना ताका शेवट कळ्ळो. ताचो शेवट कितें? जेजू. एकच शेवट, आनी त्या खातीर ताणें जीव दिलो. आनी तिसरें जावन जीव रिस्केर घालूं की तो तयार आसलो. पळया सत आपणावचें, त्या सता खातीर सवाल घालचें, आनी त्या सता खातीर जीव दिवंक समेत तयार आसचें. पूण आमी सत पळोवंक आयकूंक तयार आसा गी एका व्यक्ती विशीं? केन्नाच ना, केन्नाच ना. सत कितें म्हणून वरोवन पळोवंक आमकां आमकां ती पेशन्स म्हणून ना, सोसणीक आयच ना, जालेंच खबर आक्का संवसारा सांगचे तेटी. तर पावन आनी भिणीनो दुबावू मारेकार जावन आसा केदनाचो विकाळ जाता, रिणात्मक जाता, नॅगेटीव जाता, त्या देखून पॉझिटीव दुबावू आमकां खऱ्या सतत पावयता. तर आज आनी एक वर्तेली सामी आमकां मेळटा, दुबाव करी जैवय पूण भावार्थाच्या संगतीन न्हय. भावनान मेळिनो भावार्थाच्या संगतीन न्हय. सोतमंत आमी म्हणटा थंयसर जाय पुरते भावार्थाच्यो संगती आसात, तातूंत थंय न्हय. कित्याक तो मासो दुबावलो भावार्थाच्या संगतीनी. रेझरेक्शन ऑफ द डॅड, पुनर्जीवन पण थंयसर जेजू पुनर्जीवन जावन गेलो आनी थंयसरच तो दुबावलो. म्हणलो जेजूच्या हाताक म्हजे बोट घालनासतना वा ताच्या कडवळ्याक म्हजे बोट घेयनासतना हांव पाद्यं सोदचुना. पळ्या आज आमच्या घरांनी येतात सुमार जण आमचो भावार्थ सवाल घालन, सवाल घालून येतात. न्यू लायफाचे पेंटेकॉस्टल मुवमेंट सगळे येतात, कित्याक वांजेलांत ते निपूण जावन आसात आनी आमचो भावार्थ थीर ना जाल्यार ते येतात आनी तुमकां सवाल घालतात आनी तुमी कितें म्हणतात? त्या दुबावान सुबडोवन वेतात. पळया त्या देखून भावार्थाच्या सतत केन्नाच दुबाव पावनाकात. 100% नॉट 60-40-50 ना, सगळ्या म्हज्या काळजांत, सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या मतींत हांव म्हज्या देवाचो मोग करता, ताचे थंय पातयेणी दवरता. आनी ती पातयेणी आमकां जाय जशें बालका जेजू त्या की आमी आयल्या ती पातयेणी आमच्या थंय आसूं दी. थोमार्थसो तो भावार्थ तो आमकां मेळोन दी म्हणून, कित्याक ताणेंच दिलो दुबावान वरवीं उपजालो तो भावार्थ आमकां दिलो. भावार्थ आसूं दी म्हणून आमी मागुया आनी आमी सजा बलिदान कृपा आनी आशिर्वादा मागून घेवया. आमेन.